Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi și atunci am vorbit despre faptele apostolilor și suntem la sfârșitul capitolului 18, sfârșitul și capitolului 18, dar și sfârșitul celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel. Pavel pleacă din Efes, unde îi lasă pe Aquila și Priscila, pleacă spre Ierusalim, spre Cezarea și pe aceea Ierusalim și pe aceea Antiohia. Și cu asta se încheie a doua călătorie misionară, că totdeauna călătorile acestea al misionare ale Sfântului Apostol Pavel începe în Antiohia, se termină în Antiohia. De acolo pleca, acolo se întorcea. Dar, cumva, exact ca într-un film, camera este luată de pe Pavel și Luca insistă asupra ce se întâmplă după ce Pavel pleacă din Efes. Și în Efes rămâne cuplul acesta de evrei, Aquila și Priscila, care rămâne acolo lângă comunitatea evrească de acolo, încă nu era o comunitate creștină, nu era comunitate creștină acolo, dar comunitatea evrească care tocmai fusese dinamizată de Pavel, care intrase și vorbise cu ei și erau interesați așa, dar Pavel n-a avut timp să stea să le spună multe și le-a promis că se va întoarce și va vorbi cu ei dacă Dumnezeu va vrea. Așa le-a spus el și s-a dus la Ierusalim. Și în timpul acesta, peste această comunitate vine un creștin viu și plin de viață, Apollo, din zona Alexandriei, unul dintre creștinii care nu i-au cunoscut pe apostoli, care nu aveau nicio legătură cu apostolii, dar care probabil erau dintre evrei care se convertiseră văzându-l pe Hristos la Ierusalim, în Paștile, când mergeau să-l vadă și să-l asculte și să-l cunoască și auziseră cuvintele lui și se pătrunseseră la inimă și aduseseră această informație despre Iisus și credința în El în Alexandria și mulți din Alexandria au crezut în, mulți din comunitatea evrească din Alexandria au crezut în Hristos, dar nu era o credință care să aibă o finalitate clară, adică ne botezăm, facem asta, credem în Iisus Hristos și ei nu știau ce să facă după ce au crezut, adică au crezut, dar ei rămâneau tot între evrei, știți, adică ei credeau și rămâneau în comunitatea lor evrească, continuă să meargă sâmbătă la sinagogă, continuă să facă toate practicile evreiești, neștiind ce să facă în plus de aici, pentru că n-au avut pe apostolii cei mari care să le spună ce mărturie, ce testament a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos. Și unul din această comunitate, Apollo, a venit și a început să vorbească cu mare îndrăznire în Efes. Deci a plecat din comunitatea în Alexandria, a ajuns în Efes la comunitatea evrească de acolo și a început să vorbească cu mare aplomb. Pavel nu era acolo. Ăștia cumva erau pregătiți de Pavel, auziseră de Hristos, dar Apollo venea cu mare și zice, și el a început să vorbească cu îndrăznire în sinagogă, dar Priscila și Aquila, auzindu-l, l-au luat și i-au arătat mai cu deamănuntul calea Domnului. Adică l-au auzit Aquila și Priscila și au dat seama că el nu știe multe din cele care le știa Pavel ca apostol al lui Dumnezeu. Mai ales că Pavel ținuse legătura și cu ceilalți apostoli și știa tot ce trebuia să știe. Pe când Apollo nu știa. E ca și cum cineva aude de Hristos și se apucă să zică, crede în Hristos, dar bine, și ce să facem ca să credem în Hristos? Adică în afară de a crede în sine. Nu știu. Nu faceți nimic, dar credeți. Ceva de genul ăsta și era plin de râvnă, Apollo, plin de râvnă și foarte bun cunoscător al Scripturilor Vechiului Testament și foarte bun cunoscător al filozofiilor și al oratoriei și deci era tobă de carte, dar cam atât. Și auzindu-l, Aquila și Priscila au fost impresionați de el, de cum vorbea și l-au luat deoparte, nu acolo de... Nu i-au zis în public, mă, tu habar n-ai, nu știi nimic, mă, vii tu să ne vezi pe noi. Că putea să zică asta. Și au avut această sensibilitate, această finețe. L-au luat deoparte și au zis, uite, hai să spunem, noi suntem ucenicii lui Pavel. Noi îl cunoaștem pe Pavel. Pavel e unul dintre apostolii pe care i-a întors Dumnezeu din, uite, așa, 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 și uite ce ne-a spus el, și uite ce ne-a spus Petru, și uite ce ne-a spus ceilalți. Și Sfântul Ieronim, fericitul Ieronim, spune despre acest loc, pe Apollo, bărbat apostolic, foarte iscusit între ale legii, îl învață Aquila și Priscila, doi oameni obișnuiți, și îl instruiesc despre calea Domnului. Adică e o smerenie pentru Apollo, pentru că el vreau să-ți seama că dacă el a plecat din Alexandria, el era printre cei mai buni de acolo, dintre creștini. Și aici o familie, o bătrânică și un bătrânel, nu erau tineri. Erau oameni care trecuseră deja de vârsta maturității. Ca să și dau de scăleală. Nu ce se face? Și zice, nu i-a fost rușine apostolului să asculte de ei și nu i-a fost rușine să fie învățat chiar de o femeie, ceea ce la evrei era foarte... nu se discuta, adică... Și faptul că a avut această deschidere și l-au învățat împreună și bărbatul și femeia ce îi spuneau ce și cum, e un punct în plus pentru Apollo. Și de aici aș vrea să plec să vorbim despre ceva. Că... Văd că Acvila și Priscila aplică conceptul sau perceptul sau învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care spune foarte clar, dacă ai ceva cu cineva sau dacă acel cineva are ceva cu tine, ăsta era înțelesul din Scriptură. Deci nu numai dacă tu ai ceva, dacă acel cineva are ceva cu tine, mergi și vorbește cu el față către față. Deci asta e cuvântul Mântuitorului. Să mergi să vorbești cu el față către față. Acest cuvânt, așa cum zicea Părintele Arsenie Boca de anumite cuvinte, că sunt cele mai călcate picioare cuvinte, mi se pare și ăsta vine, cele mai călcate picioare cuvinte, și că nu se ia în seamă valoarea acestui cuvânt spus de Mântuitorul, și neluându-se seama de acest cuvânt, nu se ia în seamă, se ajunge la niște lucruri foarte urâte. De fapt, cred că foarte multe situații, certuri, supărări, neînțelegeri în familie, în case, în biserici, în pretutindeni, sunt pentru că nu se ia în seamă cuvântul acesta. Și aș zice, putem merge și spre modernitate. Și că noi acum avem șansa asta să avem, să ne înfățișăm față către față în ascuns și prin scrisori, nu știu. Dar nu. Părintele, de exemplu, Rafael Noica spunea că față către față rămâne veșnic față către față. Adică nu se fac împăcările, nu se fac discuțiile lămuritoare prin scrisorele, prin mesaje, prin nu știu ce. Care sunt doar... care Părintele Rafael spune că poate duce chiar la mai multă supărare și mai multă ceartă, pentru că omul este complet. El nu este numai cuvânt scris sau nu este numai voce. El este și gest, el este și suflet pe care îl simți, duh, gândire, înțelegere și toate astea sunt la un loc și le vezi la un om, cum se manifeste, când vorbește. Și poți să asculți sau să primești un mesaj sau să citești o scrisoare de la cineva, acum pe internet, că nu mai apar, nu mai scrie nimeni scrisori. Așa? Și să te înșeli. Să ți se pară tonul răutăcios, să ți se pară tonul nu știu cum, să ți se pară. Dar să te înșeli, pentru că e un mod de a vorbi al omului, dar dacă l-ai vedea în față și l-ai înțelege în tot Duhul lui, ți-ai dat seama și nu te-ai tulburat. Dar acolo te poți tulbura și poți înțelege greșit cuvintele acelui om. De aceea Părintele Rafael spunea că nu. Prieteniile și relațiile duhovnicești nu se țin numai prin cuvânt sau numai prin mesaje. Asta poate chiar dărâma orice relație. Și el spunea chiar că diavolul se chiar strecoară în tot acest și îi place să se strecoare în toată această încercare de relaționare între oameni, de a se împăca, de a vorbi, de a se înțelege, numai prin mesaje și de multe ori din mesajele care par la prima vedere ajutătoare ca să țină legătura, devin pricină de supărări pentru tot restul vieții, neînțelegeri, traume, tot ce vreți. Și revin asupra faptului că Mântuitorul a zis față către față. Deci, hai să zicem că atunci când totul e bine între doi oameni, poate să fie și relația asta doar prin telefon, doar prin mesaje, doar prin... Dar și atunci aș zice pentru lucruri mai puțin importante, nu pentru lucruri importante. Dar atunci când sunt mici neînțelegeri sau mari neînțelegeri între doi oameni, nici într-un caz, prin mesaje sau prin... ci față către față, asta e foarte important. Și de ce zice Mântuitorul asta față către față, în afară de acest lucru pe care vi l-am spus, de ce e atât de important să fie față către față această întâlnire? Adică în singurătate, numai ei doi. Asta e înțelesul. Și am zis aici așa, oamenii la multe pot renunța, în multe feluri se pot smeri, să știți că putem renunța la multe și oamenii renunță la multe. Și chiar se pot smeri în multe situații, dar foarte greu pot renunța la imaginea bună, bunișoară, minimă, pe care o au în față celorlalți. Deci, oamenii țin enorm de mult, când zic oamenii zic și eu, toată lumea, ținem enorm de mult la imaginea noastră în fața celorlalte. Foarte mult ținem asta. Enorm de mult. Eu aș zice că nu știu dacă există ceva mai mult decât atât la care să ținem. Aproape că trăim pentru asta și ne străduim o viață pentru asta. Imaginea să fie cât de cât. Depinde ce imagine vrei să ai. De macho man care le știe pe toate și care se pricepe la orice. De binevoitor, bun, înțelegător, ușe. De, nu știu, ce imagine vrei tu să... Dar ții foarte mult și mai ales ca această imagine cumva să fie cool, să fie interesantă, să fie plăcută, să fie dorită, să fie invidiată, să fie... Unii vor să fie invidiați, alții vor să fie cinstiți, alții vor să fie admiși, alții vor să fie îngăduiți, alții... Nu contează. Trebuie să avem o imagine. Și pe internet și peste tot căutăm această imagine la care ținem foarte mult. Și Mântuitorul știa acest lucru și știa că de atunci nu era nevoie să inventeze internetul ca să oamenii să țină la imagine. Oamenii țin la imagine de când din lumea și pământul. În comunitatea lor, în satele lor, în familia lor, toți țin la imaginea lor de la pământ la cer. Și știa acest lucru Mântuitorul și de aceea, ca un făcător și ziditor al omului, cunoscându-ne, ne sfătuiește că atunci când avem ceva cu cineva să vorbim cu el, personal, față către față. Adică, dacă, de exemplu, tu ai ceva, să-i presupunem cu șeful, nu știu, că acum o să cam dispară și șef și tot. Nu știu dacă vă puteți imagina ce schimbări o să fie în 3-4 ani datorită acestei inteligențe. Deci, oricum, șeful o să fie inteligent, oricum. Dar acum, mai avem șef, mai avem nu știu ce. Acești șefi cu care vorbești, sau prieteni, sau colegi de la servici, și cu care ai ceva. Păi una este să-i zici, dacă el, să zicem, greșește constant, întârzie, sau nu știu ce face, greșește constant, să zici. Una este să-i zici tare de față cu toți ceilalți. Măi, tu vezi că întârzi și nu știu ce? Și răspunsul lui va fi împotrivitor, va fi să se argumenteze, să se îndreptățească, să spună că nu e așa, să dea vina pe alții, să... Pentru că ține foarte mult la imagine și îi pătezi imaginea în fața tuturor oameni și ține mult la asta, da? Și alta e dacă îl iei deoparte și nu tu cam întârzi, nu știu ce, și el acolo e gata să admită asta și dacă află și știe că nici nu o să spui altora, chiar se umilește, zice, da, mai dați-mi timp, mai nu știu ce. E cu totul altfel omul acolo și cu totul altfel omul de față cu alții. Și asta știți bine și v-aș da mii de exemple, adică nu știu dacă trebuie să dau exemple, că constatați-vă viața, să vedeți cum e. Vedeți că și voi sunteți la fel, adică și noi suntem la fel, toți suntem așa. Și atunci Mântuitorul știind acest lucru, pentru ca această întâlnire dintre noi și această încercare de împăcare să nu fie mai mult un scandal și o supărare în plus, adică mă duc să mă înțeleg cu nu știu cine din colectivul meu cu care lucrez și vorbesc de față cu toți că uitați fraților, eu am făcut, am muncit, m-am străduit și uite, nu mă înțelege. Păi ăla o să fie dușmanul tău de acum dacă tu faci de față cu toți asta și o să stea împotrivă și o să... Nu se face asta, mai rău vei face decât dacă... Mântuitorul zice, dacă nu te înțelege după ce vorbești cu el și probabil că se înțelege că se insiste a vorbi cu el. Deci numai o dată. Insiști. Dacă totuși nu se înțelege și rămâne învârtoșat de motiva ta și tu împotriva lui sau nu știu, atunci să iei doi sau trei oameni și tot separat să vorbești cu el. Deci nu în fața comunității să-l iei să zici, uitați acest om, noi am fost, am făcut, așa ne face, așa ne drege. Cu șeful de față, cu nu știu ce. Nu! Pentru că l-ai învârtoșat întotdeauna și împotrivitor se va face și va face o partidă separată și își va aduna în jurul lui apropiații și va face o luptă totală cu tine. Deci nu! Și tot așa separat și rămânând cumva, rămânând dovadă că și spunând că rămâne între noi. Deci rămân între noi lucrurile astea. Numai eu, tu și ăștia doi. Care și îi spun același lucru. Și de-abia după aceea să se vorbească cu o comunitate mai largă sau cu șefii mai mari sau cu nu știu ce, de-abia ca un fel de ultim stadiu al încercării să-l ia pe șeful mai mare ca împreună mai mare. Cine o fi șeful ăla? O fi un șef. În scurtim o să fie inteligență. Și să-l ia pe ăla ca judecător și împărtinitor între nu știu ce și nu știu ce. De-abia acolo. Dar mă întorc. Deci oamenii la multe pot renunța, de multe ori se pot smeri în multe feluri, chiar ești în stare de orice umilință. Dacă știi că nu te vede nimeni și că asta a rezolvat problema, ești în stare de orice umilință. Și să stai în genunchi și să-i spui, Doamne, iertați-mă, mai dați-mi o șansă. Mai nu știu ce, dar dacă știi că te vede toată, nu faci asta. Nu faci asta. Aproape că acest motiv de a-ți păstra o anumită imagine despre tine devine cel mai important lucru pe care l-are omul de făcut tot restul vieții și la care nu poate renunța. Să știți că urmărind în general viețile noastre, ale oamenilor și eu ca duhovnic, nu văd altă osteneală mai mare a omului în decursul vieții decât să-și păstreze această imagine și în fața sa și în fața celorlalți, schimbând din când în când imaginea. Deci o strădanie extraordinară ține la o anumită imagine. Începe să se erodeze acea imagine. E în stare să schimbe oamenii, comunitățile, să se desparte de prieteni. Ca să rămână cu o imagine bună într-un alt colectiv, dacă aici a stricat. Sau să schimbe cu totul imaginea în colectivul ăla, să zică că acum are alte planuri, altfel de a gândi și să pună alt început, își schimbă viața din temelii numai ca să temeluiască o nouă imagine bună cu ceilalți. E foarte important. Eu n-aș condamna această strădanie a omului, dar e absolut aproape principala strădanie a omului de o viață întreagă. Principala. Nimic altceva nu face. De fapt, Sfântul Ioan Evanghelistul și spune că mulți dintre farisei și cărturari au crezut în Hristos, dar nu au spus și nu au mărturisit aceasta pentru că au ținut mai mult la slava lumii și la componența, să fie în continuare în componența clicilor acelor superioare, să nu zică lumea de ei că sunt proști, că sunt, se lasă după acest înșelat. Și pentru că, zice Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru că au iubit mai mult slava lui lumii decât slava lui Dumnezeu. Și să știți că aici suntem cam toți. Adică nouă creștinilor ni se pare că noi iubim mai mult slava lui Dumnezeu decât slava lumii. Dar dacă ne luăm la bani mărunți, eu aș zice că cei mai deosebiți dintre creștini iubesc 20% slava lui Dumnezeu și 80% slava lumii. Cei mai deosebiți dintre creștini. Chiar dacă slava lumii devine o lume mai mică a creștinilor și a... Nu contează. Dar acolo, în slava aia lumii, aia contează. Și, de fapt, așa zisa noastră schimbare, că nu mai ținem de slava lumii și nu ne mai interesează slava lumii și intrăm să căutăm slava lui Dumnezeu în biserică, se transformă în a schimba o comunitate mai largă în fața căreia vreau să am slava lumii, cu o comunitate mai mică în care mă mulțumesc cu ăștia și zic că, da, oricum ăștia sunt mai valori și mai importanți că i-au cunoscut adevărul, deci aici să mă am eu, să mă văd bine, să fiu cunoscut, să fiu lăudat, să fiu cinstit, să... Și dincolo, dacă se poate și acolo să am o imagine bună. Și atunci acolo, în general, evit să spun că sunt creștin, evit să spun că mă postesc, evit să spun tot felul, ca să fiu și acolo cât de cât bine. Adică, nu, și acolo contează. Și cam asta suntem. Adică, de ce să ne prefacem? Aș zice că mare parte nu noi suntem la măsura asta. Și undeva la 20%, 15% vrem și slava lui Dumnezeu. Dar nu prea avem o idee fixă ce-i cu slava asta lui Dumnezeu. De multe ori, atunci când pierdem tot și nu mai avem nimic, absolut nimic de apărat, absolut nimic. Adică trupul e vai de capul lui, prin spitale, prăpădit, stând cu perfuzii în el și nu știu ce, și nu mai ai nicio slavă omenească de tipul ăsta al trupului să aperi. Pentru că ești bătrân, ești urât, asta este. Ești terminat, ești bolnav, ești... Se scârbesc toți, te va face bine, te va face bine, ca să plece cât mai repede. Și acolo nu mai ai nimic de apărat din partea asta. Dacă ai mai făcut și niște prostii care ies la suprafață și n-ai făcut mare lucru în viață, ți-a cam dus și slava asta pe care o căutai tu, că am fost cine știe ce om în lumea asta. Și acolo de-abia mulți dintre oameni încep să caute mai mult slava lui Dumnezeu. Dar mi-aș pune întrebarea pe care o punea Părintele Arsenie Boca. Oare ar trebui Dumnezeu să se mulțumească cu zațul? Adică toată cafeaua cea bună am dat-o lumii și acum la bătrânețe cu perfuzii noi și nu știu ce pe acolo vrem și noi slavă lui Dumnezeu acum. Nu știu dacă Dumnezeu ar trebui să se mulțumească cu zațul sau cu drojdia de la fundul butoiului. Știți? Adică vinul cel bun l-am dat la toți, ne-am străduit, am dat cu o cale mult vin, mult ora ca să ne cinstească și noi am rămas să-i dăm lui Dumnezeu drojdia aia și o țetită de la fundul butoiului. S-ar putea să zică nu. Să știți că pilda fecioarelor înțelepte și celor neînțelepte, asta spun. Asta spune. Că de fapt, acele fecioare care au lăsat pe ultimul moment să facă, să caute slavă lui Dumnezeu în primul rând. Că despre asta e vorba. Și au fugit atunci când nu mai era nimic de făcut, că venea, auzeau venind, vine mirele, vine. Ei, acum să căutăm și noi slavă lui Dumnezeu. N-au mai fost primite. Adică acelea, că știți, noi ne dăjdim astea, că ultimele fapte, atunci, înainte de moarte, facem noi atunci, dăm, dăruim, dăm averi, facem nu știu ce. Nu știu dacă o să mai fie primit atunci. Asta e marea. Acele fecioare nu au mai fost primite. Deci să știți că există o explicație a acestei pilde care e înfricoșătoare. Adică, da.
Bine, nu au mai fost primite, dar se pare că n-au mai putut.
Păi, e adevărat, aici nu intrăm în detalii, dar așa e. Deci n-au mai putut pentru că, de, ca și cum mai spune, mă fac bun la sfârșit. Acum nu am timp de chestiile astea, dar mă fac eu de obicei și bun la sfârșit. Și nu mai poți să te faci, că se zice, cum zice părintele Teofil Pârianu, dragă, cum te zidești, așa ești. Adică te-ai zidit o viață nepăsătoră, o viață numai despre treburile lumii te interesa, numai despre bârfe, numai despre nu știu ce. Păi nu o să fii dintr-o dată să schimbi firea la bătrânețe și să devii mană cerească. Nu poți să fii. Și tot el zicea, dragă, bătrânii sunt mult mai răi decât tine. Oricâte prostii fac tinerii, bătrânii care au trăit în rău sunt mult mai răi decât tinerii. Nu orice bătrân, că bătrânii pot fi și de o frumusețe extraordinară. Dar bătrânii care au trăit în rău și-au adăugat rău peste rău, rău peste rău și-au construit un fel de perpetuum mobile al răului în care nu mai ieși. Adică e foarte greu să ieși. Vă spun, am avut experiența aceasta cu oameni care la bătrânețe s-au întors sau s-au botezat la bătrânețe și au încercat în disperare în ultimii ani să facă ceea ce n-au făcut o viață și plângerea lor cea mai mare era că nu mai e timp. Și vedeau treptele de schimbare interioară pe care trebuie să le urmeze și pe care ar trebui să le facă de la adolescență și nu mai era timp și nu merge să arzi etapele. Nu merge. Înțelegeți? Nu merge, nu. E ca și cum ai zice, ai fost paralizat toată viața pe pat, acum te-ai ridicat, fugi. Ce să fugi? Că trebuie vreo 2 ani să vezi. Și până să pășești ca să începi să pășești cât de cât sigur. Aia să fugi. Și atunci, acești oameni au murit cu durerea aceasta că nu am putut. De ce nu am încercat mai de mult? De ce așa de târziu? Încep să înțeleg tot mai mult cuvântul pe care l-am auzit, primul cuvânt pe care l-am auzit de la Dumnezeu cumva la convertirea mea, de ce, unde ai pierdut atâta timp? Adică timpul pierdut este valoare inestimabilă, înțelegeți? Inestimabilă. Nu există cum. N-ai de unde să-l mai scoți. Parcă dacă pierzi timpul acela, vezi deasupra intrării iadului, lăsați orice speranță cei ce intrați aici. Știți exact așa scrie la Infernul lui Dante. Gata, adică ce-ai pierdut, ce să mai, ce dai tu? Exact cum zice mântuitorul, ce vei da tu în schimb pentru sufletul tău? Ce vei da? Că n-ai ce. Că zici, da, lasă, că știi, stai exact ca în bancul ăla cu calul acela care răpădit, slab, o și piele, nimic bun, dinți căzuți, ai de capul de stătea și zice, cineva îl vindea. Dar de ce îl vindeți, domnule? Domnule, are la calul ăsta o nădejde așa în el, are o... Uite că se mai ține pe picioare și nu știu ce și luați-l nume că e bun. Adică, în sine, faptul că se mai ține pe picioare și nu înseamnă că e bun. Și noi avem credința asta. Că, lasă că dacă rămân totuși așa, cât de cât pe picioare și zic, o să fiu poftește în împărăția mea. Nu știu dacă... Adică, da, nădăjdim, trebuie să nădăjdim. Dar eu v-aș îndemna să nu pierdeți timpul și să nu... Să nu vă lăsați pe chestia aia, că și tâlharul în ultima clipă, nu știu ce, nu știu cum. Ei, tâlharul ăla, eu cred că între cei doi tâlhari este o diferență colosală. Că unul dintre tâlhari a lăsat să lucreze în el o conștiință și o mustrare a conștiinței că nu face bine și o încercare de a ieși din acele mișcări ale sicarilor, ale acelor ucigași de oameni care erau sicari, adică cuțitari, așa se numeau ei. Ăștia erau cei care au fost răstigniți împreună cu Hristos. Niște tâlhari, adică niște revoltați împotriva sistemului roman, care omorau în taină romanii și pe cei colaboratorii romanilor. Între acei, se pare că între acești doi sicari, ucigași de oameni, este o diferență imensă. Ca să ieși dintr-o asemenea societate mafiot, ca de mafioți, știți că din mafie nu se ieșa decât cu picioarele înainte la groapă. Nu, nu se iese. Nu. Știți, m-am hotărât să ies și sunt băiat cu minte acum. Și gata, să terminam, nu mai e. Vrei să ieși? Păi știi prea multe, mă, băiatul meu, nu poți să mai ieși. Adică, numai prin moarte se iese. Cam așa se întâmpla și acolo, adică acești oameni nu mai puteau ieși. Ei se pare că între tâlharul din dreapta și tâlharul din stânga era o diferență colosală. Cel din dreapta probabil că de mult știa că nu face bine ce face și ar fi încercat să iasă, dar n-avea cum să iasă. Poate că s-a abținut, dar mai face faptele cele mai rele. Poate că s-a străduit să rămână de formă acolo, dar să nu mai facă ceea ce făcea înainte. Dar n-avea cum să iasă. Și pe cruce s-a arătat această, cum să zic, această luptă lui de cine știe câți ani a fost. S-a arătat, măi, noi am făcut rău. Păi asta se vede că el a gândit de mult lucrurile astea. Noi merităm faptele astea. Noi merităm. Păi asta e un rezultat unei gândiri de mulți ani. Nu o spui tu atunci în ultima clipă. De obicei, un om care nu se mustră pe sine și face cu plăcere lucruri, se revoltă în ultima clipă. Zice, de ce am fost prins și eu? Trebuia să fie prins ăla. De ce nu știu ce? Exact cum a făcut el harul din stângă. Mântuiește-ne pe tine și mântuiește-ne și pe noi. N-avea treaba asta cu... Ca să ai gândirea asta în ultimele clipe, în durările colosale, înseamnă că această gândire era de mult în inima ta. Că tu ești un păcătos, de fapt, și că meriți să suferi și că așa nici n-a meritat să omori atâți oameni. Ce bine avea romanul ăla și colaboratorii aia cu romanii pe care i-au omorât tu. Și că te-a mustrat conștiința mult timp. Ei, și nu, dar n-avea cum să iasă. Dar a ieșit acolo la Hristos. I-a dat Dumnezeu șansa să iasă. Știți? A ieșit acolo prin moarte, dar și prin viață. Ei, și a fost, noi zicem, să fim cu tâlharul și ce, băi, dar tâlharul ăla nu a fost așa. Un tâlhar care în ultima clipă a găsit chiar așa, mă, poate mă salvează ăsta. Știu, o șmecherie de a tâlhărească. Măi, dați-mă din gură, mă, tâlharule, de stânga, că ăsta s-ar putea să ne mântuiască, mă, să scăpăm, mă, să... Nu era vorba de asta. Era vorba de o conștiință care l-a mustrat și care atunci a putut să zică ce a zis. Și a zis lucru mare. Și cel mai mare, mi se pare acela că a zis, noi merităm, el nu merită. Adică, știți că în general, noi în suferință și în boli spunem, dar de ce sufer eu atât? Să sufere toți, alții. De ce am fost ales eu să sufer? De ce? Că eu am făcut datoria, eu am făcut... Asta e toată istoria în moartea lui Ivan Ilici, a lui Tolstoi. Acela, cu asta începe. El începe ca tâlhar de stânga și termine ca tâlhar de dreapta. Și de ce să sufăr eu? Dar eu am făcut ce trebuia să fac. Dar eu mi-am făcut datoria. Dar de ce am fost ales eu intrat sau oameni? Dar de ce să fiu eu în starea asta de boală și pe pat și în suferință și în chin? Și dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Și ajunge să zică, dar eu merit, domnule. De fapt, chiar merit. Și să spună lucrurile exact ca tâlharul din dreapta. El nu merită. Alții nu merită. Eu merit în primul rând. Și asta e lucru mare. Dar să știți să nu vă puneți nădejde asta. Că ca să fie așa, asta presupune că acest om n-a putut să iasă. Ar fi vrut să iasă din starea aceea, dar n-a avut cum, că nu e așa din mișcarea sicarilor fără să moară, știți? Și că a găsit acea cale și Dumnezeu i-a dat calea de ieșire acolo pe cruce. Și să nu vă lăsați în gândul ăsta că las că mă schimb eu la bătrâne. Nu te schimbi. Dacă tu mergi cu gândul parșiv și murdar până spre bătrânețe, nu te vei mai schimba. Nu te iluziona. Nu te vei mai schimba. Dimpotrivă, după anumită vârstă, aș zice undeva după 50 și ceva de ani, nu numai că tot ce n-ai schimbat nu se mai schimbă și tot ce n-ai mutat și n-ai mutat cu toată puterea tinereților și ostenerii tale de atunci când puteai, nu se mai schimbă, ci năpădesc vechile feluri de a fi din tot neamul tău cu o putere incredibilă năpădesc peste tine. Și felul de a fi al mamei, și felul de a fi al tatălui, și al bunicilor. Și te trezești foarte multe lucruri pe care nu le-ai făcut până atunci, sau pe care le-ai făcut pentru că țineai la imaginea ta. Erai băiat frumos, erai fată frumoasă, erai nu știu cum erai. Și pentru că aveai în față toată viața, ziceai, treceai peste multe, răbdai multe, ziceai, las că-mi dă Dumnezeu mie, las că-mi fac eu, las că-mi trec eu. Treceai peste multe. Dar după ce treci de o anumită vârstă, îți dai seama că nu mai este un las că. Că ce să mai las? Că s-a terminat. Adică ce să mai... Și atunci nu mai nici măcar toate pornirile interioare care erau și cu care tu n-ai luptat și care veneau din neam și toate pornirile interioare cu care tu n-ai luptat și până acum le-ai ținut ascunse de ce las, că este timp, o să... De ce să arăt eu partea asta întunecată din mine, că am vreme, nu știu ce. Nu mai ai motive să le ții acolo. ți-a arătat toată răutatea, toată ura. Te ceri cu toată lumea, îi urăși pe toți, invidiezi pe toți, te superi pe toți, îți ții partea, strigi, urli, răgnești. Nu, mai s-a terminat. De să știți, bătrânețea nu vine cu liniște și fericire, vine cu rău, dacă nu te-ai, dacă n-ai lucrat înainte. De fapt, toată strădania părinților disperată de a se pregăti de moarte, nu era neapărat numai pentru momentul morții. Și pregătirea lor de moarte era că acum cât se poate să ții în frâu firea, acum cât se poate încă să lupți cu tine însuți, să lupți cât poți, ca atunci la bătrânețe, când toate vor veni cu o putere mult mai mare asupra ta, să ai cât de cât niște baze ale schimbării pe care le-ai făcut și niște baze ale binelui, a firii schimbate, de pe care cade pe niște creneluri, să lupți cu partea aia întunecată și să o ții sub stăpânire. Asta este strădania părinților. Vine moartea, vine bătrânețea, la asta se refereau. Că atunci, în stările acelea de tristețe, de deznădejde, de bol, de... iese din nou, uitați-vă la bătrânii voștri care aveți de îngrijit. Ce iese din ei? Din cei dinainte mai ieșau lucruri bune, că s-au rugat o viață întreagă, s-au străduit săraci. Dar din aceștia nu mai iese nimic. Ies niște monștri. Iese, își pierd mințile în luptă cu ei înșiși. Disperarea. Iese un fel de dorință de afectivitate dusă la extrem, să fie iubit, să fie cinstit, să fie o ură, o invidie față de ceilalți, sau o supărare pe toată lumea, un terorism afectiv față de toată lumea. Veniți, vedeți-mă pe mine, eu sunt negășit, și mă doare gâtul, și să vină toți acolo să stea cu tine, să spună numai de bine. E groaznic ce este din nou, înțelegi? Nu este nimic bun. Deci dacă tu nu te schimbi până la anumită vârstă, nu te mai schimbi. Din tine o să iasă monștri. Și să te trezești că toți vor fugi, neștiu, Doamne, du-l la azil, bagă-l acolo, drogați-l, băgați în el, să se liniștească, că ești ca un demonizat. Adică vrei numai cinste, laudă, nu știu ce să fie cineva cu tine, de ce ești tu lăsat, de ce ești lepădat. Nu poți să te mai accepti. Tu ai investit tot în lumea asta și lumea s-a adus de sub picioarele tale. Unde să te duci? Ce să faci? Totul se pierde, totul se... Și cu Dumnezeu foarte greu poți construi dacă n-ai construit până atunci. Și pentru, nu pentru că Dumnezeu ți-ar sta împotrivă, ci pentru că e o steneală. A construit cu Dumnezeu e o steneală, e o strădanie împotriva măgarului. Trebuie să-l ții sub control, trebuie să-l lupți, trebuie să-l ții postul, trebuie să... Ori, după un trebuie să nu mai ții nimic, nu mai faci inventarii, nu mai ții niciun post, deci acum mai țineți niște posturi, niște... S-a cam terminat după aceea, avem bol, nu mai ții nimic. S-a terminat toate formele prin care tu puteai să ții sub control firea. Și să lupți. Nu mai ești în stare să te concentrezi, nu mai ești în stare să ai memorie, nu mai ești așa... Ce să te mai concentrezi? Că ziceți că, hai că, dar nu numai lupta asta exterioară prin metaniști. Da, bine. Și postul. Dar este și lupta interioară. Dar și aia e vai de capul ei. Cum se pierde de mine, vai de capul lui. Nu ai în stare de nimic. Păi dacă tu n-ai investit până atunci, aveți grijă. Nu lăsați pe mâine ce puteți face astăzi. Știu că sunt foarte așa, toată lumea zice asta. Dar în duhovnicie e chiar fundamental asta. Fundamental. Acum. Acum. Nici când altcumva. Nu mai lăsați. Nu pierdeți vremea. Ce nu faceți acum, nu veți mai putea niciodată face. Tot la fiecare poți să ziceți când îl țineți, slavă Lui Dumnezeu că l-am mai ținut pe ăsta, cred că nu o să mai pot ține altul. Cred că. Și cam așa o să... Că noi zicem, da, bătrânețe, Doamne, acolo, nu o să ții nimic, vai de capul tău. Nu mai poate să iau ceva. Nu mai. Nimic nu mai poți atunci, înțelegeți? Și nici metanii, și nici asta în genunchi, aoleu, rotula, aoleu, nu știu ce, aoleu, așa, aoleu, așa. Nimic. La slujbă, mă duc acasă repede că nu mai pot. Nu mai poți. Ce să mai stai tu în picioare la privegheri, să fii atent? Nu, mai s-a terminat. Vremea ostenerii a trecut. Acum era vremea roadelor. Dacă ai investit în ostenerile acelea și duhovnicești, mai ales duhovnicești, altfel nu este nimic. Continuăm. Păi dacă sunt vreo 15 puncte și numai unul am... Da. Păi nu, dar nu știu cât e ora. Te mai simt așa. De dragul... Sper că am pierdut pagina 2. Am pierdut pagina 2. Am pierdut. Perfect. Pe de o parte, această stare de... cum să spun, că ținem foarte mult, așa de mult ținem la imagine în fața lumii, este o parte bună, să știți. Ea e îngăduită ne naștem cu asta. Ați văzut că un copil mic, care de 2 ani, dacă trece o dată prin fața voastră, în timp ce voi vorbiți multe pe acolo, nu știu ce, că sunteți oameni mari, și copilul trece o dată prin față cu nu știu ce flașnetă și vede că toți sunt atrași și zic, păi face 2000 de ori ca să atragă atenția. Înțelegeți? Deci are din sfire chestia asta, să atragă atenția, să fie văzut bine. Să nu știu ce. Dacă o zici un cuvânt și toți să zic, mă, ce cuvânt ai zis? Nu mă ăla zice. Că zice că nu, o să fie iară bucurie și toată lumea o să fie atrasă spre el. Atenție, 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 atenție. Copilul, la fel, când e prima oară, primul copil, nu știu ce, ținut în brațe, nu știu ce. Dacă vine al doilea și el nu mai e așa bine văzut, aoleu, a pierdut imagine, a pierdut mama, tata, face nebunii, dă-n ăla, face orice numai să câștige iară. Chiar și atenția rea a părinților, că uite-mă nenorocitul, să nu dau câteva. Atunci e atent copil, nu, e atent tata la mama, la el. Și tot e ceva decât să nu fie atenție. Deci atât de mult ține omul la atenție. Deci nu e în sine rău. Dacă Dumnezeu a îngăduit asta și există în noi firea aceasta de a fi atenți. Mult m-am gândit la asta. Să știți că nu e în sine un lucru rău. El ajunge să fie un lucru groaznic de rău, dar în sine el nu este un lucru rău. Pe de o parte este un mic bine, aș zice. Pentru imaginea noastră în fața celorlalți, suntem în poziția de a ne strădui cel puțin de suprafață, să afișăm o viață, un comportament moral, să încercăm să avem acest comportament. Dacă cât de cât societatea și mediul în care ești, și deocamdată mai este încă o urmă de morală în societate, și dacă mai este o urmă de morală în societate, în sat, în, nu știu ce, în comunitate, în familie, numai pentru această imagine, omul e în stare să nu fac anumite lucruri, să nu spună chiar toate prostiile, să nu înjure chiar, să nu facă niște lucruri care să ia toată imaginea în față celorlalți. Și de dragul ăsta, oamenii foarte mulți încă au o anumită strădanie, minimală, măcar aș zice, păi da, știu, dar interioară și singuri, așa e. Dar măcar au o minimă strădanie exterioară, fără de care oamenii n-ar face niciun efort. Fără această dorință de a fi cât de cât bine văzut, că totdeauna în orice film ții mai mult cu vardiștii, cu judecătorul, cu polițiștii care prind, nu ții cu violatorul, nu ții cu hoțul, nu ții, în general ții cu... Deci există în om dorința aceasta de a câștiga binele, de a câștiga omul frumos, omul bun, omul cinstit. Există în noi partea asta, așa ne-a zidit Dumnezeu. Totdeauna o să ținem cu binele, nu o să ținem cu rău. Când fuge un violator după fată, nu o să ții după ăla, o să ții cu ăla. Hai, prinde-o. O să ții cu fata, o să-i zici, ce își dă de costin, dacă aș fi al de față. Asta gândește omul atunci. Și asta e firesc. Și atunci, de dragul acestei încă morală în societate, în familie, omul e în stare să țină destul de multe chestii și măcar și cele care le face rău să le facă în taină, în ascuns, cum știe el pe acolo. Dar e un bine, e un mic bine în lucrul ăsta, să știți. Am cunoscut oameni care numai, pentru ei nu mai conta nimic, nu mai interesa nimic, sunt cei mai periculoși oameni. Oameni care n-au zis nimic bun în ei, n-au nicio frică de Dumnezeu, dar nici de oameni, rușine, exact cum zicea Dumnezeu despre acest judecător. Iar acest judecător de Dumnezeu nu se temea și de oameni, nu se rușina, deci am cunoscut oameni care de Dumnezeu nu se temeau și nici nu credeau în el și de oameni nu se mai rușinau și nu-i mai interesa. Ei, aceștia sunt cei mai periculoși, sunt în stare de orice. Un asemenea om a zugrăvit Dostoievski în Demonii. Este un personaj, îmi scap acum. Oricum, principalul personaj din Demonii...
Stavrogin.
Nu Stavrogin, așa din Crimă și Pedeapsă. Altul, din Demonii.
Din Demonii.
Nu Stavrogin.
Verhovenski
e unul cu V.
Verhovenski.
Verhovenski. Da, Verhovenski. El este cel personajul pe care l-am ni l-a proiectat așa ca într-un fel de... ca și mai fi mărit la infinit sau la ce o hartă mică a făcut-o mare. Exact cum zice Dumnezeu, iar era un judecător care Dumnezeu nu se temea și oameni nu se rușina. Ei, și Dostoievski a făcut-o romanul ăsta numai pe ăsta, pe cuvântul ăsta. Și l-a arătat pe Verhovenski. Nu-i păsat de niciun Dumnezeu, iar de oameni nu se rușina și nu-l interesa. Își bătea joc de ei. Erau demoni. Oamenii și ajunseseră demoni. Demoni. Făceau orice. Nu conta. Chiar le făcea plăcere să facă lucruri cât mai nebunești ca să zică lumea de ei, Doamne, nebunii, criminalii, porcii, cretinii, idioții. Dar nici măcar nu interesa că, uite, bă, ce deosebit suntem, că zice toată lumea, nici asta nu interesa. Deci era așa o lehamite, ceva, o tristețe și un plictis al diavolului și o răutate întunecată a demonului, care este un chip îngrozitor. Una dintre cele mai urâte chipuri ale diavolului. Tristețea aceea întunecată fără niciun țel și niciun rost. Și care e în stare să facă orice, să de fapt lumii, dacă e nevoie, fără nicio umbră de părere de rău. Și fără nicio durere a inimii pentru ceea ce făcea. Până și ultima spovedanie, care părea că a făcut-o, a făcut-o în derâdere și în bajocură și pe aceea s-a spânzurat.
Dar este aprobim, frate.
Nu este aprobim, frate.
Nu-i din chimie și pediatră.
Bine, bine, o să mai vedem. O să, da, ne uităm după, începem pe inteligența artificială. pentru că le știe pe toate. Așa. Deci, asta este o mică parte bună. Alt lucru bun pe care poate fi în chestia asta este că faptul că ne pasă de părerea celorlalți despre noi, de imaginea noastră în fața lor, este că pentru un motiv suficient este un motiv suficient pentru majoritatea oamenilor de a nu face toate relele pe care le poate face dacă nu i-ar păsa de imaginea publică. Bine, asta e continuarea de la ce am zis. Un alt motiv bun este că imaginea publică este un motiv pentru om pentru a avea un rost în viață, de a se mobiliza, de a face ceva, de a avea un program. Am cunoscut foarte mulți oameni care, datorită dorinței de a avea o imagine cât de cât bună și oamenii săresc, aveau un program, aveau rânduial, mergeau la servici, se pieptănau, se îmbrăcau, își luau un costum, nu știu cum, își rânduiau casa, își rânduiau grădina, să nu zică lumea că, nu știți la sat cum e, să nu zică lumea că noi suntem așa, să nu zică lumea că, băi, numai pentru asta făceau oameni. Făceau. Și în momentul în care pierdeau părerea aceasta că oamenii ce zic, dezastru. Am rugat pentru oameni să nu mai țină, țin minte și acum, că un om a venit și a zis, părinte, să ne rugăm, să nu știu ce, să nu mai conteze pentru mine imaginea în fața lumii. Și am crezut că e așa ușor și că e bine și că, da, bine. Da, nu, că asta vrea Dumnezeu. Și tot i-am dat ce să se roage, m-am rugat și eu, l-am pus și la nu știu ce. Și Dumnezeu i-a dat asta, dar cred că mai mult mi-a dat mie să văd ce se întâmplă decât că i-a dat lui și el nu era pregătit încă să trăiască cu Dumnezeu și să trăiască doar pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Nu era pregătit, nu avea bazele, nu avea bucuriile, cum zicea Părintele Teofil. Mă, Ciprianul ăsta, nu cunoaște încă bucuriile credinței. Nu avea încă bucuriile credinței care îi dau această bucurie a vieții. N-avea deloc. Nu prea știa bucuriile credinței. Bucuria, ce înseamnă bucuria de a te jertfi, ce înseamnă bucuria de a te dărui lui Dumnezeu, ce înseamnă bucuria de a uita de tine, ce înseamnă bucuria de a nu te băga în seamă, ce înseamnă... Care au, sunt niște bucurii în spatele lor, dar acest om nu avea experiență încă. Nu pot să zic că eu aveam, dar el nu avea deloc. Și eu m-am rugat și el s-a rugat să nu mai aibă această dorință de a fi văzut bine de lume. Și s-a întâmplat. A ajuns să nu mai intereseze deloc ce zic oamenii. Dar asta l-a dus la o stare aproape de moarte în lume. Adică era ca un mort, trist, nepăsător, cu părul zburlit, mergând la serviciu, nepăsându-i că o să fie dat afară, tot zbârfindu-l și vându-l și zicând și ce mă interesează, un fel de tristețe depresivă, adâncă, fără niciun rost în viață, nu vedea niciun rost în viață, niciun motiv pentru care se poate trăi. Ce rost are viața aceasta? Adică și plăcerea lumii, că majoritatea oamenilor și numai dacă le zice cineva, ce bine vă stă părul, doamnă? O săptămână, doamnă, aia zburdă. Că i-a zis cineva, ce bine vă stă părul, doamnă. Înțelegeți? Zburdă pentru imaginea aceasta. Sau la bărbați sunt alte chestii. Bine vă merge BMW-ul, domnule. Bârâie bine. Wow. Sau altceva, fiecare are câte ceva. Și, doamne, pentru asta ești, ai motiv să trăiești. Mergi. Dai o palmă la mașină, zici, hai mașină, că ești bună și frumoasă. Și fiecare cu ce îl interesează și cu ce îl doare. Și dacă asta piere, omul devine, intră într-o tristețe și într-o plictis și o lipsă de sens. Absolut! N-are niciun motiv pentru a trăi. Și am zis, Doamne, deci, că eu ziceam, să piară tot rău, să piară toate păcatele, toate viciile, toate... Dacă pierd aceste vicii, pentru care nu trăiești, să beau, să mănânc, mă, să fie bine, mă, băi, ce bine am mâncat, mă. bă, ce bine am băut, bă, ce nu știu ce, fiecare am văzut nu știu ce, care par și pot deveni unele vicii. Dacă pierd acestea și omul nu pune în loc bucuriile credinței și întâlnirea cu Dumnezeu și nu e încă pusă, păi omul se face praf. Nu are motiv de trăit. Pentru ce să trăiască? Se sinucide. Și am zis, nu, nu o să mă mai rog niciodată ca oamenii să dobândească să nu mai aibă patim și păcate. Să aibă cât vrea Dumnezeu și cum crede El și cum socotește El când le va lua și le va ridica El, nu când zic eu. Înțelegeți? Nu când zic eu. Exact cum părinții din Patericul Egiptean s-au rugat, toți s-au adunat în Egipt și au zis ce să ne rugăm, să nu mai avem ispite, adică să nu mai avem patim, să nu mai avem păcate. Și s-au rugat și au plecat fiecare la chilia lor și le-a dat Dumnezeu chilia lor și le-a dat Dumnezeu luni de zile în care nu mai au avut patim. Dar asta a însemnat pentru majoritatea, chiar dacă erau în pustie, că nu mai aveau niciun rost. Știți că patimile te mobilizează, dom'le, iar a venit patimă. Luptă cu el. Ba, nu știu ce. N-a mai venit. Unde? Și ești ca într-o continuă strădanie. Pe când acolo pictiți. Faci biluțe, faci nu știu ce, te apuci de gânduri stupide, începi să crezi că ești unic special, începi să nu mai... Și acei oameni care, să zicem, că puteau să aibă o măsură a unor bucurii ale credinței, se pierdeau. Și s-au adunat după câteva luni și au zis, nu este bine ce am cerut, că toți ne-am făcut. Au coborât de obicește enorm. Exact cum trăiți voi sărbătoarea postul, luptă, nu știu ce, și pe mine merg bucuria Paștii, în trei zile sunteți varză, nu? Călită. Adică, ai făcut toate păcatele, ai vorbit de rău, nu mai știi nimic. Degeaba ai ținut 50 de zile de post, că s-a terminat. În trei zilele de bucurie și de liniște și de lipsă de ispite. Și cam așa se întâmplă. Și au hotărât că nu e bine ce au cerut. Și au zis, e bine să zicem, Doamne, dă-ne ispite, dă-ne ce vrei Tu, cum vrei Tu, dar ajută-ne să le biruim. În luptă cu ele, toată viața, dacă e nevoie, dar ajută-ne. Și asta e taină. Și deci, nu e bine, n-am putea zice că dacă ar lipsi complet această patimă a dorinței de a fi văzut bine de oameni, gata, s-a rezolvat treburile lumii și ne-am fi niște fericiți, nu suntem în stare. Dar eu aș zice să o ținem sub un anumit control, să știm că era în sine ceva în adâncul ei, este și un lucru bun în ea, pentru că de fapt ea este pervertirea dorinței lui Adam și a Evei din Rai de a avea o relație bună cu Dumnezeu și cu îngerii și ei sunt cei care cumva, și Dumnezeu este cumva barometru despre care se odihnește sufletul că te vede și că te ascultă și că te ține la tine. Și această atenție spre Dumnezeu s-a întors spre lume și s-a devenit această dorință de a fi văzut, dorință de a fi iubit, dorință de a fi cinstit, dorință de a fi, că de fapt asta e. Ai luat-o dinspre Dumnezeu și ai mutat-o în jos spre lume și de aici începe tot dezastru și toată tulburarea și toată ispită și toate... Și zice Scriptura Vechiului Testament, nebun cel ce își pune nădejdea în om. Adică în oameni îți pui tu nădejdea să te laude, să te cinstească, să te iubesc. Oamenii astăzi te ridică pe pedestal, mâine te dărâmă și te vorbesc de rău. Adică nu e nimic sigur acolo. Totul e praf și pulvere. Nu poți investi în om. Investește în Dumnezeu, dar nu în om. De aceea un titlu zice, faceți-vă comori în cer, nu pe pământ. Știți că și la asta se referă. Unde hoții nu fură, pentru că cei mai mulți oameni, noi de fapt acuzăm pe toți ceilalți oameni că sunt hoți, că au furat ceea ce nu au investit în ei. Și câtă prietenie am dat eu și uite cum mi-a răspuns. Și câtă dreptate am avut eu și câtă normalitate și uite cum a furat și uite cum nu știu ce. Și Mântuitorul a zis, unde hoții nu fură și molia nu roade și rugina nu roade. Acolo se investește. Și nu, să nu spui nădejde în investițiile acestea. Asta nu înseamnă că să nu faci investiție în om. Că zice să facem bine omului. Dar să nu-ți faci iluzii. Să nu-ți faci nădejde. Singura nădejde este poate că nu o să pățesc chiar ca Hristos să mă răstignească, să mă ducă pe străzile Clujului cu cruce în spinare și cu mână pe cap. Aș merita mai mult decât Mântuitorul, că El n-avea nicio vină, iar eu am multe. Da, oamenii cum sunt, totuși nu o să-mi facă asta. Și măcar atâta să ai, așa. Cam atât aștept de la oameni, să nu facă chestia. Restul, te aștept la orice. Și atunci nu mai ești trist, nu mai ești tulburat. Știi. Dar și acest cuvânt a Mântuitorului e aproape nebăgat în seamă. Și, de exemplu, voi când auziți faceți-vă comori în cer, unde hoții nu fură. Vă gândiți, măi, eu n-am comori aici pe pământ, mă. Ce să-mi fure mie hoții? Bântuitorul vorbea despre bogații aia mari cu pungile de galben ascunși pe acolo. Nu e vorba de asta. E vorba și de aia, na, în mod excepțional. Dar e vorba, în primul rând, de partea sufletească, că noi investim în oameni. Noi, acolo e valoarea noastră pe care investim. Și, și oamenii o fură, o șmecheresc, o învârt, o sucesc, o... A zis, nu mai dă nimic, tu nu mai iubi, cum? Eu! E ca și cum ai fi dat niște bani și el ce, când mi-ai dat? Când s-am dat? Martor mie Dumnezeu! Jurăminte, blesteme! Nu aștepți nimic, dai fără să nădăjduiești să vei înapoi. La sfârșitul acestor cuvinte, un titlu zice, iar tu când dai, dă fără să nădăjduiești că vei mai lua. Incredibil. Nebăgat în seamă cuvântul absolut. Dai nebunește fără să nădăjduiești că lasă că investești și oamenii vor deveni buni, se vor întoarce, mă vor cinsti. Nu, Doamne, se vor întoarce și te vor omorâ. Ca pe Hristos, că El a făcut binele și s-a întors și l-a omorât. Adică, de ce ai fi tu mai special așa că la tine nu? Ești mai special pentru că ești mult mai păcătos și atunci oamenii nu se întorc să te omoare. Nu ești așa de important. Dacă ai fi făcut numai binele ca muditor și așa, se întorceau și te omorau. Deci este și aici un bine. Dar cât e ceasul?
8 ore.
Mai avem, dintre 15 puncte, mai intrăm la al doilea. De asemenea, e un bine pentru că imaginea bună înaintea celorlalți este mobilul civilizației, până la urmă. Deci civilizația noastră omenească s-a născut din această dorință de a avea o imagine bună, măi. Noi, satul nostru, suntem cu ile, nu știu cum, cu sute așa, cu sute așa, ținem din neamul, Noi, neamul nostru. Casa noastră, familia noastră. Noi avem așa, noi ne rânduim curțile. Nu ca ăia care nu știu ce. Noi ne rânduim porcii. Nu ca ăia care nu știu de. Noi facem partea moșoa așa, 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 așa. Și toate astea, care ele sunt în sine o laudă și o... au creat civilizația. Civilizația stă pe această nădejde a omului, mândria omului de a fi văzut, de a fi cinstit, de a fi lăudat, de a fi, se spune și lui, da, domne. Dar ca la voi șofer n-am mai fost, domne. N-am mai fost. Voi sunteți șoferi. Țin minte și acum în sat, cum fiecare om încerca să-și găsească un motiv pentru care a trăit în viața asta. Ieșeau la poartă, că atunci internetul era la poartă. Și ieșeau la poartă și fiecare spunea un motiv pentru care el e deosebit și unic, dar bine, nu zicea, acum o să vă spun eu motivul pentru... Nu! Ei vorbeau, fiecare spuneau, dar de fapt se vedea că fiecare își căuta un țel în viață, un rost în viață, pentru care merită să trăiască, a trăit degeaba toată viața. Femeile, în general, spuneau, noi am suferit enorm, se lăuda cu suferința, foarte. Noi când ne-am chinuit, singur ne-am muncit, am cules până, ne-am făcut de geam, copii în spate. Altfel zice, eu mai mult ca tine. Tu ai făcut, ai făcut, dar am 15 pocoane de pământ și făceam tot ăla așa, 7 copii, nu ca tine 3. Și era dintr-o dată o laudă, este deosebită. Țin minte și acum pe bunica mea că a muncit, a fost la bunicul meu în închisoare, a fost singură, au încercat să o atace, comuniști în toate felurile, să o despartă de bunic, să o bajocorească. Nu contează. Dar ea a venit, toate astea erau niște dureri îngrozitoare. Dar a venit o dată un om mai deosebit, așa un fel de fost, era fost procuror în perioada interbelică. Și a zis, Ștefănico, tu nu ești ca niciuna dintre femeile din satul ăsta, știu eu cine ești. Până pe patul morții și-a mea zis, Ștefănico. Și era procuror. Nu era oricine așa. Eu nu sunt oricine în satul ăsta. Doamne, merita să trăiască pentru chestia asta. Nu sunt oricine, Doamne, am fost cineva. Și mai avea câteva chestii astea, că a fost la un moment dat mis un bal în tinerețe. Era câteva, Doamne, dar pentru astea și că a fost bună la școală și că a biruită pe una lui Calabrezu, care nu știu ce. Doamne, erau trei chestii. Extraordinar. Merita să trăiască pentru astea în viață. Fost și eu cineva. Nu stor cine aici. Ea nu vorbește așa. Înțelegeți? Tot în ala că e greșit cu ceva. Ea nu vorbește așa. Că mie mi-a zis procurorul. Ce să zici? Dar înțelegeai. Înțelegeai. Pentru... Și alții țin minte pe unul Gicu cu piciorul de lemn. Zicea Gicu. Venea Gicu cu banculea tău. Zicea. Bă, ea vorbeau că eu am fost în război, nu știu unde, și fost, bă, tu ai fost numai spectator acolo, bă, acolo a fost joacă de copii, balet, bă, eu am fost la cotul Domnului, bă, treceam peste morți, uite așa, cum treci tu peste snop. Acolo mi-ai pierdut piciorul și nu știu ce. Și dintr-o dată ăla era lauri așa și Ei, tatăl meu, avea mai treia trei luni. Eu sunt gică, mă înculă, nu slor cine aici pe pământul ăsta. Înțelegeți? Pentru asta, Doamne! Deci omul are nevoie de chestia asta, să știe că el e cineva, mi-a făcut ceva în viața. A fost special în ceva el, unic, și își găsește. Și mi se pare că omul are strădania asta de o viață de, de a-și căuta ceva unic și special, pentru care există anumite mândrii. Știți că mândria există, este o mândrie, există două tipuri. Mândria se împarte în două. Mândria în sine și
slava
de șartă. Slava de șartă ține, poți de multe ori să te lau și să vrei laudă de la oameni, chiar dacă tu despre tine nu crezi mare lucru. Nu crezi că crezi, dar oamenii să mă laude. Asta nu e, știu, ei să vadă bine despre mine. Asta e slava de șartă. Uneori slava de șartă e mai drăguță decât mândria. Dar mândria este mult mai apropiată de a demonului. Acolo nici nu-ți pasă ce zic oamenii despre tine, deși sunt foarte rare oamenii aceștia. Unul dintre ei era acest Piotr Verhovenski, din demoni, care nu îi păsa ce zic oamenii despre el, dar el despre el avea o imagine extraordinară. Înțelegeți? Și uneori sunt oameni care nu se laudă, nu luptă să aibă imagine în față, dar au o mândrie fantastică, și aici sunt și oameni mulți duhovnicești, în care ei despre sine cred că sunt deosebiți și că au o anumită postură înainte de Dumnezeu și o anumită poziție unică și specială, pentru care, las că știu eu, dar nici măcar, uneori, e atât de fină această mândrie, încât nici măcar nu ți-o spui, pentru că deja simți că e ceva mândrie aici. Nu ți-o spui, dar trăiești în ea și crezi în ea cumva. Foarte fină. Foarte greu de detectat. Pe patul morții, dar mândrie? Nu. Nu-ți meri, Doamne. Și pe patul morții nu-ți dai seama de ea. Atât de fină e. Dar tu ai trăit în ea și ai trăit pentru ea și fără ea nebuneai. E foarte greu. E ceva ca un balaur cu 99 de capete, această mândrie. Tai 100, tai 99 și mai este 1. Și am prins ăla și imediat apar toate 99. Păc, la loc, știți? Cam așa este cu... Că aud oameni că vreau să termin cu mândria. Fii serios, frate. Pe patul morții o să mai dai un of și o să mai te mândrești toată și o să mori. Cam asta o să fie. Adică, deci nu te iluziona. Da, poți să te mai, să mai pui un of ce mă doare și să te mai mândrești toată, să zici, Doamne, iartă-mă că iar m-am mândrit. Asta se poate. Dar că să nu ai deloc mândrie, așa, ia-ți gândul. Deci da, ai șansa, dacă lupți cu mândria, să-ți dai seama imediat că e o mândrie și un gând al mândriei și să lupți împotriva ei și să-ți ceri iertare de la Dumnezeu instantaneu, dacă e nevoie. Asta se poate, se poate ajunge la măsura asta. Dar că n-o s-o ai sau că nu. Sau că să fii așa, bun în sine și smerit și nu. Nu vă iluzionați. Dacă sunt anumite perioade în care ți se pare că ești bun în sine și smerit, sunt doar mici perioade de pace înaintea marii furtuni. Te lasă puțin diavolul, el se antrenează așa. Începe și după începe. Și tu zici, gata, am scăpat. Wow, ce bine sunt. Nu. Deci nu, când sunt aceste perioade, tu nu te iluziona și nu începe să spui că sunt deosebit. Cu cât crezi că ești mai deosebit, cu atât vei primi pumn și uper cu turma. După aceea, cu cât zici, nu știu, nu mă bag, dar nu cred că e bine. Ceva nu e normal cu mine. Când vin gândurile mândrie, să zici, haide, suratelor, că de când vă aștept? Adică, persoanele cu care te-ai însoțit, ca un grup de țigăni în spatele tău, cu care îți vezi de treabă, ele spun multe prostii, nu le iei în seamă. Nu țigăni, nu. Nu știu. Un grup de ceva. Și nu le iei în seamă, dar nu te iluzionezi că ai scăpat. Când te iluzionezi că ai scăpat, e gravă treaba. Înseamnă că s-au pătruns tatu în sânge, prin vene, sunt tine deja și joacă un joc mult mai adânc. Și joacă cu tine la un nivel mult mai mare. Și când zicea, și de aceea zice Pavel, ce crede că stă să aibă grijă să nu cadă. E foarte periculoasă această poziție în care se pare că ești chiar bine. Nu am nevoie să... Nu, să văd că sunt rău tot timpul. Slavă ție, Doamne, sau ție. Dacă sunt gânduri, tulburare, ispitiri, încercări, sunt liniștit. Sunt liniștit. Sunt pe calea cea bună. Dacă nu sunt, nu vă face iluzia că a scăpat sau că nu știu ce. Nu. Pe pământ nu este o dihnă. Deci trebuie să vă puneți gândul ăsta. Aici e vremea luptei. Aici nu este o dihnă. Aici îți povești cu o dihnă. Aici e vremea luptei. Cu cât ești mai smerit, lupta e mai ușoară și chiar aproape că o duce Dumnezeu complet. cu cât ești mai bățos, mai mândru, mai ce, o duci tu în mare parte și cu răni îngrozitoare și ai ce acolo, sânge pe pereți. Dar o duci. Da. Da, despre următoarele zicem altă dată. Să zicem cu vine să...
Vine să ne cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și atunci ne-a fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe rubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute.